Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. Man neįtikėtinai gera su jumis sveikinti sausio pirmą, kai šventės jau lygtai ir pasibaigė, bet visi norai ir lūkesčiai dar labai švieži ir labai džiaugiuosi, kad šiandien sausio pirmą dieną su manim sutiko pasikalbėti Orinta Žvirzdinė, lyderystės trenerė ir mentorė, Franklin Covey konsultantė. Orinta, labas.
Sveiki, Orinta.
Labai smagu tave vėl matyti studijoje ir pasikalbėti apie laiką, norą, efektyvumą ir va, dar kartą pasikartosiu, kaip gražu sausio pirmoji ir tikriausiai ne viena aš, bet ir mūsų klausytojai laikome tą norą, kuris jaudina ir kurio labai norisi ir labai dažnai tie norai metų pradžioje yra ir apie karjerą, apie ką aš ir norėčiau šiandien su tavim pasikalbėti. Ir pusiau rimtai, o pusiau per svajonės ir tokius pamąstymus, kurgi nuves mus tie naujieji metai. Tai taip ir noriu pavadinti šios dienos laidą karjeros laiptais į naujus metus.
Kaip smagu susimatyti tokią dieną.
Pasakyk, prašau, karjeros klausimas, tu pati man pasakyk, kad tapo klausimas labai opus, nuolatinis, dažnas. Kaip tu galvoji, kodėl?
Aš manau, kad kažkaip šitam laikmetį, kai visi kur labai bėgame ir kai daugumo vadovų sako, kad trūksta darbuotojų ir kai dabar yra tokios galimybės keisti darbus, po COVID atsirado visokie darbo metodai, hybridiniai ir dar visokie, tai atsirado tiek daug galimybių žmonėm keisti, tai pasidarė aktualų ir įmonėm padėti žmonėms suplanuoti savo karjerą. Nes jeigu aš suplanuosiu, padėsiu įmonei, tikėtina tas darbuotojas pas mane ilgiau dirbs ir aš patenkinsiu jo karjeros lūkesčius.
O kaip tu man tai iš savo pozicijos, tu konsultuoji ir susitinki su daugybė žmonių pasiryšti, pakeisti darbą? Taip lengva užsirašyti kažkur ar ne, susivinukė prieš kalėdas ar per naujusis metus, bet iš tikrųjų ryštis padaryti tą žingsnį vis dar yra sunku, ar mes jau gyvename pasaulyje, kur žmonės laisvai keičia vietas, laisvai išeina, laisvai keičia savo profesijas?
Aš sakyčiau, kad yra labai labai įvairiai, nes jeigu imti jaunimą, ir jeigu jiem atsivėrė vat, po COVID-o visas tarptautinės darbo galimybės, tai jiem yra lengva pakeisti. Ir ypač dabar trokštamiausiai talentai yra 25-35 metų. Tai jiem iš tikrųjų, iš tiesų yra lengva pakeisti darbą. Kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, ką matau vyresnio amžiaus, jiems sunkiau pakeisti darbą.
O vyresnis amžiaus prasideda nuo kiek metų?
Man 50 plus, bet kai vedu mokymus jaunimui, jie sako 35 plus. Aha. Tai čia mes kiekvienas turim savo apibrėžimus. Tai dažnai būna, kad žmonės save nurašo ir sako, ai, kas čia mane samdys, jau amžius, arba regionuose girdžiu irgi. Nu ką, čia pas mus didelio pasirinkimo nėra. Mhm. Tai yra labai skirtingi žmonės, bet dabar vis girdžiu ir vyresnių, kurie drąsiai keičia. Tarp kitko kažkas čia sakė, pirmą kartą tik sunku pakeisti darbą. Paskui tikrai, antrą, trečią, ketvirtą jau lengviau.
O darbdaviai mėgsta, kai žmogus keičia darbus, pasiėmė CV ir padirbėjo metus ten, dviejus ten, keturis metus ten, pusį metų ten, kaip juokise HR kokio nors vadovo, tai atrodo. Jie keičia savo mąstymą, jie keičia savo požiūrį.
Tikrai keičia.
Tai nebaugina daugiau, nes aš atsimenu, pati girdėjau, kad tai, wow, kiek
sakykime,
darbų pakeitė.
Kažkaip COVID-as davė tą savo lūžį, kai žmonės išėjo į niekur ir pamatė, kad, nu, pasirodo, čia taip galima ir susirasiu darbą ir dar. Tai aišku, kad kiekvienas nori, kad pas jį organizacijoje dirbtų kuo ilgiau, bet dažnai, kai važnekam apie lojalumą, nu, tai sako, noriu, kad kuo ilgiau ir tada aš jų klausiu, o kiek jūs būsit lojalus darbuotojai? Mhm. Laikysit jį iki pensijos? Ir tada vadovai labai susimasta.
Mhm. O kas, Orinta, apskritai yra karjera. Nu, štai, vat, naujieji metai ir man irgi norisi pokyčių, man norisi kažko, bet aš tiksliai nežinau, ar man norisi augimo, ar man norisi pakeisti, ar man norisi dar kažko. Kas yra apskritai karjera? Anksčiau buvo aišku, tu esi studentas, gyvenimo pabaigoje esi įmonės direktorius. Čia tai karjera. Bet spėju, kad keičiasi ir ši sąvoka.
Keičiasi supratimas. Ir sąvoka, ir patys formatai labai keičiasi. Dabar aš sakyčiau, nežinau, koks teorinis apibrėžimas, bet aš sakyčiau, karjera tai yra mano kaip asmenybės tobulėjimas, kaip aš augu, ir kitas dalykas, kaip man įdomu tai, ką aš dirbu. Kiek aš save realizuoju, kur aš išnaudoju savo potencialą. Nes jeigu seniau buvo aiškus kelias, tu tampi vadovu dar aukštyn, tai dabar nu, horizontali, vertikali karjera, vertikalė karjera labai keičia. Horizontali karjera, tai reiškia, kai aš galiu įmonėje tyrinėti įvairias sritis. Pavyzdžiui, jeigu aš esu jaunas specialistas, aš galiu padirbti pardavėjų, tada nueiti į rinkodaros skyrių padirbti, tada supratau, kad man patinka skaičiai, galbūt analitiko aš padirbsiu, paskui gal į finansus. Tai kai aš plečiu savo ieškau srities ir kai plečiu savo sričių ratą. Galbūt aš imu sudėtingesnius projektus kiekvieną kartą. Tai aš plečiu vat, horizontaliai.
Horizontaliai. Bet vat, tu pasakėjai, projektai yra ir karjeros rūšis projektinė taip, karjera.
Taip. Norėčiau paminėti dar dvi karjeros rūšis – projektinė karjera ir multikarjera.
Prašau.
Tai projektinė karjera, kai aš dirbu kaip ir sau, bet dirbu su ilgalaikiais kažkokiais projektais. Pavyzdžiui, mane samdo įmonė metam dviem. Labai populiarėja komunikacijoje, personalo srityje, rinkodaroj, transformacijos, pavyzdžiui, oficeriai tokie vadinami, kur ateina, padaro kažkokią transformaciją. Nu, kaip pavyzdys, personalo. Man reikia įdėkti, pavyzdžiui, atrankų visą
sistemą. Metodus.
Ir mane nusamdo tiesiog įdėkti. Man reikia įdėkti atlygio sistemą. IT, aišku, irgi projektais galima dirbti. Ir aš galiu turėti keletą projektų keletoje organizacijoje. Galiu turėti vieną didelį projektą vienoje organizacijoje. Galiu turėti tris organizacijas su trim projektais. Kažkokią turiu savo sritį ir tada aš dirbu vat, su tokiais trumpalaikiais projektais.
A, tai yra labai įdomu, bet dar įdomiau paklausti apie vadovų mąstymą. Jeigu aš turiu projektą arba darbą arba poziciją vienoje įmonėje pas jį ir dar tarkim savo verslą arba versliuką arba pusę etato dirbu dar kitoje įmonėje, ar yra, nežinau kaip verslė tai vadinasi, gyvenime tai pavydas vadinasi, bet ar yra tame konfliktas ir mes judame link to, kad visi dirbsime skirtingus darbus. Nežinau, ar aš korektiškai uždaviau klausimą?
Taip. Ir tai vadinasi multikarjera. Multikarjera, kai žmogus gali uždirbti iš trijų ar net keturių skirtingų sričių.
Kas yra saugiau, man atrodo.
Taip sakoma, kad yra saugiau, bet kai kurie sako, man ir įdomiau. Ne? Kai vamud vis nekėjo mane.
Taip, taip, čia mano atvejs, kai penkias dienas per savaitę vien su studentais ir kūryba man būtų per daug, man neužtenka, ne visi raumenys dirba ir man norisi kažkokio tokio hardo pavadinkime, kur reikia pastrateguoti, pakalbinti, toks sausesni, bet vėlgi penkias dienas per savaitę vadovavimo arba tokio sauso, aš savo pati vadinu, man irgi būtų per daug. Ir tas balansas tarp dviejų sričių mane labai tenkina, man taip tiesiog patinka.
Taip. Tai vat žmogus gali dirbti 3 dienas vienoje įmonėje, 2 dienas gali, pavyzdžiui, vesti mokymus kažką daryti ir priedą dar gali turėti savo kažkokį asmeninį verslą, nu, tarkime, elektroninę kažkokią parduotuvę ar dar kažkius dalykus turėti. Ir jis gali suderinti tas tris veiklas. Bet kaip pati klausiai vadovų požiūrio, ne? Nes kas yra sunku, tai dabar kas pasidarė sunku, o kaip man suderinti tą laiką, kaip susitarti aiškius tikslus, kad aš dirbčiau visose darbuose kokybiškai.
Taip.
Kad nebūtų vienas kito atžvilgių. Dėl to, kas yra labai svarbu, kad, pavyzdžiui, jeigu aš dirbu 3 dienas to įmonėj, labai svarbu yra susitarti tikslus, kaip mes juos matuosime, kad aš gaunu visišką atsakomybę valdyti savo laiką. Mhm. Kas yra sakoma, ir, pavyzdžiui, dabar tikrai jau yra daug organizacijų, ypač vat, startupai, IT organizacijos, kur vadovai sako, man nesvarbu, kiek tu laiko dirbsi, man nesvarbu, kada tu ateini, man svarbu, kad būtų padaryti tie darbai, kuriuos mes esam susitarę. Bet, tarkim, senovinė mąstysena dar yra, kad 8 valandas aš tave matau ir kol tave matau,
reiškia, tu turi ką nors dirbti.
Tu ką nors turi dirbti, ne? Ir mes save apgaudinėjom, kad mes galim ten 12 valandų efektyviai dirbti
bet
su virsu.
Mes negalim.
Tyrimais yra įrodyta 3-4 valandas. kur taip labai reikia didelio susikaupimo.
3-4 valandas mes dirbame efektyviai, bet jeigu čia pat tu pakeitė savo veiklos rūšį, tarkim, iki pietų aš dirbu vienoje įmonėje, o po pietų, aš nežinau, aš esu jogos trenerė, pavyzdžiui, tai mano efektyvumas didėja tuose skirtingose veiklose, ar ne?
Manau, kad taip, nes mes pakeičiam ir vėl iš naujo užsiturbina mane, nes kartais aš atsimenu, kai dar dirbau banke, kai visą dieną dirbi, pavalgai prie kompiuterio, tai vakare nuvargęs. Bet jeigu išeini pietų valandą ir gerai pailsi, apeini ratuką, juk grįžti atrodo, kad nauja diena prasidėjo.
Taip, bet čia man sukasi toks pamąstymas iš darbdavių pusės. Negaliu nepasidalinti, kad visai neseniai pati atsidūriau situacijoje, kai man buvo užduotas klausimas, o kokias veiklas tu dar dirbi apart mūsų organizacijos ir įmonės. Ir man pasirodė, o koks skirtumas, svarbiausia, ar aš spėju, ar aš nespėju. Ir čia grįžo mano klausimas, tai gerai, o jeigu tu taip gerai dirbi ir spėji per 2 valandas, nu per 4, pasakykime, valandas padirbėt ant to, kam buvo skirta mūsų pamąstymuose 8 valandos, tai kodėl mum tau nesumažinus pusėj tavo uždirbė? Tai tada keičiasi ir mąstymas, už ką mes mokame pinigus darbuotojui ir už ką jis gauna, ne už valandas, o už rezultatą. Jeigu tu sugebi padaryti rezultatą už valandą, tai valio, tavo sėkmė,
taip,
ar ne?
Taip, dėl ko dabar visi daro bandymus su hibridiniu darbu? Ir kodėl vat, vis dar yra problema hibridinis darbas, nes visi dabar galvoja, o kaip pamatuoti mano efektyvumą. Kai ar aš namuose efektyviau dirbu, ar darbe efektyviau dirbu, ir nebegalioja ta sena mąstysena, kad, nu, kai aš matau, tu dirbi, nu, čia kontrolė, čia labai, nu, nesąmoningų žmonių elgesys. Bet jeigu mes esam sąmoningi, atsakingi, tai mes susitarim, kokį rezultatą pasiekt, ir jau kiek valandų tu dirbsi, tiek tu dirbsi. Dėl ko dabar va tos freelanceriavimo formos, laisvai samdomu? Juk visi, kurie laisvai samdomi, jie susitaria rezultatą ir už tai gauna pinigus. Ir niekam neįdomu, kiek tu valandų dirbsi. Tai tas pats ateina ir organizacijas, ir čia kas labai svarbu, kad mes sutartumėm tikslus, kiek tu gali padaryti. Jeigu liko laiko, kad aš pasakyčiau, kad liko laiko, aš galiu padaryti daugiau, tai čia nu toks turi būti labai lygiavertis santykis. Tikis brandžių žmonių, ne per kontrolę ir ne per direktyvų, kažkokį bauginimą ar kitus dalykus. Tai visi dabar pasaulyje ieška tų formų, kaip mum pamatuot, kad abiem pusėm būtų gerai. Ir va, kaip sakėte, savo versliuką, aš atsimenu irgi mokymuose turėjau vieną darbuotoją, kur sako, vieną vadovą, kuris sako, mano darbuotojas nebespėja, tai dėl to, kad jis turi dar kažkokį verslą, man atrodo. Ir mūdų kalbėjomės, o tu išsiaiškinai, kodėl jis nespėja? Gal jam neaiškus prioritetai?
Arba gal jam nepatinka darbas?
Gal taip. Procesai nesutvarkyti? Gal su kažkokiu kolega neranda bendros kalbos? Tai ką aš sakyčiau, kad vietoj to, kad nu, turėt savo tokias nuostatas, geriau pažiūrėti, kom tam žmogui galėčiau padirbti efektyviau. Aš skaičiau vieną statistiką, kad dabar šiuo metu, pavyzdžiui, Amerikoje 38% darbuotojų dirba pagal tą savarankišką, nu, freelanceriais.
Pažymą.
Ir už poros trejeto metų bus 50%, auga eksponentiškai. O tai reiškia, kad šalia to darbo aš turėsiu kažką, ar šilčiai mielą, ar sau. Dauguma tikrai sako, man yra saugiau. Nes jeigu aš vieną darbą prarasiu, aš turėsiu kitą. Kai kurie sako, man įdomu keisti veiklas, aš netai pavargstu. Nu, žmonės skirtingai pasirenka. O Europos Sąjungoje yra tik tai 13%, o Lietuvoje 11,5%.
Ir aš norėjau apie tai pasakyti, kad nu, negalim pasidžiaugti, kad pas mus mes turime labai saugią sistemą. Ar ne, kai tu freelanceris esi, tu turi pagalvoti apie visus mokesčius, apie savo pensiją, apie savo atostogas, kurios neįskaičiuotas. Ir jeigu tu freelanceris, tau būtinai pasakys, kokios brangios tavo paslaugos, ar ne, bet tai tas paslaugos įnigi visi procentai, kuriuos reikia ne tik sumokėti šį mėnesį, bet pagalvot, kas su tavim bus už 20-30 metų, ar ne, ir atrodo, kad mūsų suvokime dar to nėra.
Ir kas dar nėra įskaičiuojama, tai pavyzdžiui, mūsų mokymasis, Jei aš, pavyzdžiui, freelanceriauju, bet aš turiu mokytis coachingo, mokusi psichologijos, tie mokslai yra labai brangūs.
Ir tu labiausiai turi taip. Į save įdėti, kad tu galėtum šioje sferoje tarp freelancerių palaikyti savo profesionalumą.
Taip, kad tu žinot.
Jeigu ten tu kažkur galbūt gali pasislėpti, čia nepasislėpsi, nes tau moka už tave.
Taip.
Už tave patį, už tavo galvą, už tavo talentus.
Taip, tu turi labai daug į save investuoti, ko nesimato samdančiajam. Nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu aš vedu mokymus, tai daug kam gali atrodyti, kad atėjau ir pravedžiau mokymus, kodėl brangi tokia mokymų diena. Bet man reikia skaičiuoti pasiruošimą, programos sudarimą, visus mano mokymus, kur aš nuolatos mokausi, tiesa, priemonės, dar visi kiti dalykai. Tai čia ne, nu kaip čia, kai freelanceriau yra dalis, kuri nesimato, kuriuos nu, mes patys turime savo investuoti ir daryti ir mokytis.
Ir jeigu visi freelanceriai pradėtų kalbėti apie tai, kažkokiu būdu neįsivaizduoju, kokiu gine per transparantus nešiot per gatves, ar ne, bet ta kultūra, jeigu pasikeistų, indėlis būtų apskritai į ekonomiką. Mes pradėtume keistis labai sparčiai, jeigu freelancerių kultūra pradėtų keistis, kaip tu manai? Ar aš čia aš grybauju ir nuvažiavau visai?
Aš manau, kad darbo metodai tikrai keisis. Ta tokia 8 darbo diena, nežinau kada, bet tikrai išnyks. Nes dabar ką aš pastebiu, kad pavyzdžiui, įmonėse dirba komandos. Kažkas komandoje dirba iš tos įmonės, kur dirba. Tada yra freelanceris, pavyzdžiui, tvarumo. Nu, dabar samdo tvarumo ekspertus, kuris dirba metus to įmonėj, kaip ir įmonės, bet kaip ir projektiniai veikloj. Tada dar ateina galbūt iš kokios IT ten outsourcintos įmonės ir dabar jau darosi tokios komandos įdomios ir įmonėm naujas yra iššūkis, o kaip tas komandas suvaldyt, o kaip išlaikyti įmonės vertybės, ateina labai įdomus laikai, bet kodėl freelancerius dar yra verta samdyti? Pažiūrėjau, aš esu nedidelė įmonė, aš negaliu, man nereikia 5 dienų specialisto, tai aš galiu samdyti jauną, mokyti, ne, ir kad jis auktų, bet aš galiu imti specialistą, kuris per 3 dienas padarys tą patį. Ir man padarė, kažkokius procesus įdegė, palaikymų jau mano darbuotojai gali palaikyti. Tai dėl to labai, nu, tikrai populiarėja ir įmonių vadovai jau dabar samdo. Ir kiek aš pat matau, tai tikrai, nu, tas skaičius auga. Ir dabar jau gaunasi organizacijoje toksai miksas visokių formatų.
Tai yra labai įdomu. Norėčiau iš karto užduoti klausimus apie planuojamus karjeros pokyčius, bet padarykime trumpą pertraukėlę, Orintai, ir grįžkime ir į studiją kalbėti toliau.
Gerai.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis vėl laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polevikova ir šiandien sausio pirmą dieną, kai visos mūsų galvos tikiuosi lengvos po švenčių, kai mes pilni energijos ir noro galbūt prisikviesti gėrio naujo į savo gyvenimus, mes kalbamės apie karjerą ir laida šiandien vadinasi karjeros laiptais į naujus metus. O kalbuosi aš su Orinta Žvirzdinė, lyderystės trenerė ir mentorė Franklin Covey konsultantė. Orinta, mes baigėme su tavim pirmą dalį laidos, kalbėdamas apie tai, kad mūsų pasaulyje labai viskas keičiasi. Ir aš norėjau užduoti tau klausimą, kurį pasilikau į antrą laidos dalį. Iš to įpročio karjera turi aukti viršų. Mes su tavim pasikalbėjome, kad šiandien karjera gali vystytis skirtingai ir multikarjera, mes jau žinome tokį terminą, ir horizontaliai, ir taip toliau. Bet ką tu patartum tiems mūsų klausytojams, kurie kaip tik svarsto, ko jie nori? Ar jie nori tos karjeros, žinai, mano aplinkoje yra keli žmonės. Nesakysiu, kad jų dešimtis, bet keli žmonės, kurie iš vadovaujamų pareigų, ar ne, vadovavimo, perėjo į manikiūro specialistę. Ir mums visiems galvoje buvo toks, wow, čia kaip taip įmanoma, galima, labai galima, žmogus laimingas, mes visi laimingi, ir tai iš tikrųjų, bet sulaužyti tą taisyklę, kad karjera eina į viršų, tik tai, o žemintai jau ne karjera, čia tau nepasisekė. Ar ne, stereotipas labai svarbus ir stiprus, ką daryt žmogui, kuriam norisi likti ir pokyčių, kaip suprasti, man reikia tos karjeros, ar man reikia kitokios karjeros, man reikia tiesiog pakeisti darbą, ar man reikia pakeisti atsakomybės. Ką tu pakomentuotum?
Olga, labai gerai paminėjai, kad pas mus vis dar yra gajus, kad eina karjera žemyn.
Uh-huh.
Tai jinai ne žemyn, jeigu perėjo į manikį, jinai išėjo platin, ten, kur jo širdis dainuoja, kur galbūt mažiau atsakomybės. Aš sakyčiau, čia dar išasi su mūsų gyvenimo tarpsniais ir su gyvenimo prioritetais. Pavyzdžiui, kol aš esu jaunas, man įdomu viską išbandyti, man dar rūpi pinigų uždirbti, ne, mano karjera, man gimus vaikam. Aš pradedu svarstyti, a kaip man subalansuot?
Ir aš man turėt daugiau laiko vaikams.
Taip, šeimai. Ir aš tikrai žinau jaunų žmonių, kurie sako, nenoriu būti vadovu arba ne dabar. Nes man dabar prioritetas maži vaikai. Ir vyrai, ir moteris dabar taip sako. Ir tarp jaunimo, tarp kitko pastebiu, kad yra, kurie nenori dirbti vadovais, nes tai yra begalinė didelė atsakomybė ir jie jau tą supranta. Ir pavyzdžiui, brandžiam amžiui, kaip aš, jau norisi, pavyzdžiui, išėjau iš banko ir pradėjau vesti mokymus. Savo širdžiai, mielą, tą sritį, kas man patinka. Man atėjo noras dalintis, mentoriauti, turėti daugiau laiko, daugiau atostogų.
Marinta, negaliu neužduoti tokio klausimo. Karjera auginti viršų yra visada siejama su didesnėm pajamom.
Pajamom.
O jeigu mano karjera nueina žemyn, arba platin, kaip mes pasakėme su tavim, tai grįšis man reikia išlaikyti ne tik jau šeimą, jeigu aš pasiekiu kažkokio statuso lygio, ar ne, yra ir daugiau tų finansinių atsakomybių. Bet panašu, kad ir šis klausimas keičiasi, kad ne visada karjera yra tiesiogiai surišta su pajamom.
Taip. Yra statuso reikalai, yra galios dalykai, yra pajamų dalykai, kaip kam ko reikia. Ir kartai, nu, kai bręsti žmogus, nu, vat, kol jaunas, tau reikia būto, mašinų, visų tokių dalykų. Paskui vaikai užauga, pavyzdžiui, aš suvokiau, kad man nereikia tiek daug pinigų, kad kažkur dingo pinigų, aš uždirbu daug, bet gyvenimo tai nėra. Ir aš pradėjau vertinti, tai kokia tų pinigų kaina, kokia atsakomybės kaina. Ir aš sakyčiau, kad verta įsivardinti, o kiek man yra gana, kad aš turėčiau tą gyvenimą.
Kokius klausimus aš turiu savo užduot, kad aš suprasčiau, kad man jau ir gana. Aš prisiminiau, kad praeitų jau metų pradžioje mes su tavim kalbėjome ir aš vis norėjau iš tavęs išgirsti. Mes kalbėjome apie vertybės, tai kokios tos vertybės, kaip užduot, kaip suprasti, kaip nenuėti šablonais ir štampais. O man tai vertybė yra šeima, arba man yra va, tas, kur visur, visose knygose parašyta. Bet kaip išsiaiškinti, kas yra tavo vertybės ir lygiai taip pat, kaip išsiaiškinti, kiek gana čia kaip sudėliot, surašyt, kaip žmonės tai daro. Gali atrodyti, kad klausimas toks paprastas, bet tikiu, įsitikinusiu, žinau, kad jis nėra toks paprastas. Iš įpročių reikia. Ir nesaugu neturėt juodai dienai. Ką mes čia turime?
Aš sakyčiau, yra visokios įmanomos formos. Ir knygų skaitimai, ir testai, ir su draugais pokalbiai. Yra dabar daug visokių kursų, mokymų, kur galima tyrinėti. Bet sakyčiau, pradėti nuo to, kokie mano yra gyvenimo prioritetai, kas man šitam gyvenimo etape yra svarbu. Šeima, darbas, savirealizacija, nežinau, hobiai kažkokie, vaikai, nu, išsirašyti sąrašą. Ir pradėti žiūrėti, o kas yra top 3. Kitas dalykas – vertybės. Dažnai aš irgi klausiu, o kas tau svarbu darbe? O kokio tu darbo norėtum? O kokiam darbe tu jaustumės laiminga ar laiminga? Pasvajot. Kas mano būtų svajonių darbas, tarkim, po 3 metų? Ir pasaulyje vardinti, kur aš dirbu, kokioj komandoj, kokia aš turiu vadovą, kokia organizacija. Nebūtinai tikrai, nu, tiksliai pavadinimais, bet per jausmą. Kaip aš ten jaučiuosi, kokią aš darbą darau ir įsirašyti sąrašus, o kokį gyvenimą gyvenu, kokie draugai mane supa, ką aš veikiu laisvalaikį.
Aš visiškai tikiu tokiais sąrašais, rašymais per jausmą, o ne per sausą, tokiu man reikia, kad aš būčiau, kad aš uždirbčiau tiek ir tiek. Labai tikiu, bet yra žmonių ir iš mūsų klausytojų, kurie pagalvos, nubaikit jūs su tais savo rašymais ir su tom svajonim. kaip tu dirbi su tokiais žmonėmis, kurie išreiškia labai atvirą savo dvejonę tokiais metodais? Pasvajokite apie savo jausmus. Buvo kažkokių dar pavyzdžių ryškių iš tavo patirties?
Aš sakyčiau, dar yra vienas kriterijus, kur aš dažnai matau žmonės, kurie sako, darbas man nepatinka, vadovas mano blogas, šita organizacija viską daro blogai ir viskas yra blogai.
Taip.
Ir tada aš skatinu to žmonės pagalvoti, o tai kas yra atsakingas už tavo gyvenimą, kad tu tai blogai gyveni? Ir skatinu žmonės prisimti atsakomybę, nes mes gyvenam taip, kaip pasirinkom. Tada sako, orinta lengva tau kalbėti. Ne? Tai tada galima pašnekėti gerai. Tai jeigu man tas nepatinka, tai žiūrėti, o kas man patiktų? Dažnai žmonės sako, ai, kažką noriu naujo, nežinau, ko naujo. Nu ir tada su tokiais žmonėms šnekam, o ko naujo, ką norėtum? Tarp kitko, vadovai turėtų šitą dalyką daryti. Pašnekėt, o kokios yra galimybės organizacijai?
Tuo labiau, kad metų pokalbį štai čia arba jie ką tik praėjo, arba prasideda įmonėse.
Daugumai organizacijų sausio vasarį bus ir yra gera proga pakalbėti tokiais klausimais. Kas tau patinka esamam darbe? Kur tu matai prasme esamam darbe? Kaip tu jautiesi esamam darbe? Ir tada toliau paklaust, gerai, o ko tu norėtum tolyn, o kokį tau darbą patiktų? Ir dažnai vadovai mato daugiau potencialą paties žmogaus, tai vadovai irgi galėtų pasiūlyti, gal tu norėtum tą išbandyti. Kartais tie pokalbį būna visai paprasti, bet aš sakyčiau, pirmas būtų skambutis sau, jeigu aš grįžtu namo ir pradedu galvoti, nepatinka man tas darbas, grįžau pavargusi, grįžau pikta.
Bet kai tik tai tu jauti ir supranti, kad atėjo laikas keisti kažką ir prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, ar ne, nepatinka vadovas, nepatinka darbas, reikia išeiti. Ir atrodo, kad tada žmogus susiduria su viena iš dviejų, nu, tarkim, problemų, klausimų. Nuvertinti save ar pervertinti?
Taip.
Ne, pas mane, va, to neturiu, šito nėra, tai. Nemoku, negaliu, arba aš galiu viską, visur, visada, ir čia jūs man nepasakokite, aš vertas arba verta, va, tiek, ir nieko žinot negaliu. Kad tu pasiūlytum ir kur nukreiptum dėmesį, va, štai tokio savo kliento?
Aš sakyčiau,
nuvertinti
kad ieškoti balanso. Jeigu nuvertinu, tai tada mes traukiam, o kas tau sekasi? O už ką tu gauni pagyrimus? O kada į tave kreipiasi žmonės pagalbos?
Mes vėl grįžtame prie sąrašiukų, mano mėgstamiausia.
Prie pokalbio, tiesiog su savim.
Su savim pasikalbėti, o kas iš... Nes nurašyt, man, aš to negaliu. Kodėl atsakyk, ar ne? Kodėl taip, negali, o ką gali?
Taip, ir mūdvi dabar šnekam, kad būtinai išeiti iš įmonės. Čia nebūtinai išeiti iš įmonės. Galbūt toje įmonėje, galbūt su vadovu pasakyti, norėčiau kažkokių kitokių projektų išbandyti. Dažnai per mokymus mes tyrinėjom motivatorius. Kas tau patinka, kaip tau patinka. Ir pažiūrėti, kiek procentų darbo, kur aš dirbu, man patinka, o kiek procentų nepatinka. Nes turbūt nėra taip, kad 100% man viskas nepatinka. Nu, taip turbūt būna kažkur per viduriuką. Ir pažiūrėt, kodėl nepatinka, ar požiūrį keist, ar kažką kitką daryt.
O baisu pervertinti save.
Yra žmonės, kur pervertina save, bet dauguma organizacijų daro visokius 360 tyrimai. Aš sakyčiau, čia galima pasiklausti kitų, prašyti grįžtamojo ryšio, o ką aš galėčiau daryti geriau. Šiaip kiek aš susiduriu dabar vat, su vadovais ar komandos nariai, nelabai susiduriu, kad taip labai būtų užstrigę. Gal nebent būna tokie ekspertai, jau kur amžius didesnis, kur darau, nieko nebenoriu keisti, viską aš jau čia žinau, bet ir ten slepiasi kažkokios pokyčių baimės, dar kažkie dalykai. Bet kiek aš pat susiduriu, dabar labai daug kas supranta, kad mes turim mokytis visą gyvenimą, kad keisis tie darbai, kad vat, nu, šnekam dabar vieni išnyks, kiti atsiras. Tai tas mokymasis, aš sakyčiau, vis labiau visiems
naujai
yra suprantamas. Naujai
metai atėjo, o mokymasis visą gyvenimą liko su mumis. Nepamirškime apie tai. Orinta, labai tau dėkuoju, kad tu radai laiką ateiti ir pasikalbėti pačio pirmojo šių metų laidoje. Dėkuoju ir jums, žinių radio klausytojai, kad klausytės mūsų Orinta šiandien, o aš kaip visada linkiu jums gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų svarbu. Su jumis buvo laida Gyvenu ir spėju, aš Olga Polevikova ir mano šios dienos pašnekovė Orinta Žvirzdinė Mukovė konsultantė.
Ačiū labai, Olga, už kvietimą ir visiems klausytojams linkiu dirbti įdomius ir įkvepiančius darbus.
Ačiū, iki.